Slovensko si dnes pripomína 80. výročie Slovenského národného povstania. Moskva varovala Paríž pred politickou perzekúciou v prípade Pavla Durova. Na Hlohovskom zámku otvorili výnimočnú výstavu s názvom Mysterium krásy, Mysterium spásy.
Počúvate Infolumen.
Zo štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko si dnes pripomína 80. výročie Slovenského národného povstania. Centrálne oslavy sa konajú v Banskej Bystrici za účasti najvyšších ústavných činiteľov. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho by sa príkladom SNP mali inšpirovať všetky dnešné spoločenské a politické elity na Slovensku.
Slovenské národné povstanie bolo príležitosťou a priestorom pre spoluprácu všetkých, ktorým záležalo na spoločnom cieli, na tom, aby Slovensko bolo opäť slobodné. Naši predkovia vo vyššom záujme prekonali názorové rozdiely a začali doslova s vysťahovaním fašizmu z nášho územia. Je to príklad, ktorý by si mali za svoj vzor a mali by sa ním inšpirovať všetky dnešné spoločenské a politické elity na Slovensku.
Prezident vyzdvihol odvahu, ľudskú statočnosť a schopnosť účastníkov SNP prinášať obete pre slovenský národ. V príhovore poukázal aj na to, že priamo za východnou hranicou Slovenska umierajú ľudia vo vojne a preto si dnes oveľa viac ako inokedy uvedomujeme význam a hodnotu slova mier.
A pri pohľade na utrpenie a hrdinstvo účastníkov slovenského národného povstania, dámy a páni, je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sa európsky kontinent stal opäť priestorom mieru, spolupráce a pokoja.
Podľa premiéra Roberta Fica bolo hlavným posolstvom Slovenského národného povstania ukončiť vojnu a nastoliť mier.
Veď my predsa sme mierový národ. Prosím, ukážme celému svetu, že máme mier v srdci. Ukážme celému svetu, že mier chceme oslavovať v srdci Európy. Ukážme celému svetu, čo v podstate bolo posolstvo Slovenského národného povstania. Nemusíme okolo toho veľa špekulovať, pretože všetci dobre vieme, že hlavným posolstvom Slovenského národného povstania bolo ukončiť vojnu a nastoliť mier. Nedovolme toto základné posolstvo Slovenského národného povstania dostať do pozície, že bude zahltené nejakými prázdnymi slovami, floskulami, ktoré sa o Slovenskom národnom povstaní tak často objavujú.
Medzinárodný poriadok sa podľa Roberta Fica v súčasnosti zmenil na krutý súboj bez akýchkoľvek pravidiel.
Prekračujú sa červené čiary, ktoré boli nastavené počas studenej vojny. Červené čiary, ktoré sa nielen rešpektovali v minulosti, ale aj červené čiary, ktoré boli vymožiteľné rôznymi medzinárodnými prostriedkami. Je nebezpečné, že sme dnes svedkami možnej globálnej konfrontácie. A čo je ešte smutnejšie, dnes sa úplne otvorene hovorí o hrozbe jadrového konfliktu, že niečo podobné by sa mohlo stať.
Poverený riadením Národnej rady Peter Žiga upriamil pozornosť aj na to, že odkaz povstania si prišla do Banskej Bystrice pripomenúť celá politická scéna, nielen koalícia, ale aj opozícia.
Aj vtedajšia politická reprezentácia pochopila, že o slobodu musíme so zlom bojovať. Hoci aj proti presile, pri pohľade na rady divákov mám ako reprezentant slovenského parlamentu úprimnú radosť, že sú tu v mimoriadne veľkom počte zastúpení aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Celá politická scéna, nielen koalícia, ale aj opozícia si prišla pripomenúť odkaz Slovenského národného povstania spred 80 rokov.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vníma SNP ako príbeh autentického slovenského boja proti totalite. Povstanie je však podľa hnutia aj varovaním, že takéto vznešené ideály sa dajú politicky zneužívať, ako sme to mali počas obdobia komunizmu.
Je nesmierne dôležité pripomínať si aj hrdinov SNP, ale aj obete fašizmu. A v dnešnej dobe je dôležité pripomínať si, že odvaha postaviť sa zlu, odvaha postaviť sa propagande, klamstvám, je to, čo je základom našej slobody a schopnosti Slovenska byť suverennou, hrdou, demokratickou a slobodnou krajinou v srdci Európy.
Slovenské národné povstanie predstavuje aj podľa predsedu SAS Branislava Grelinga dôležitý milník v histórii, keď sa Slovensko vzoprelo nacizmu a začalo bojovať za slobodný a demokratický svet.
Ani po 80 rokoch nesmieme zabúdať na hrdinov SMP, ani na hrozby nacizmu a nenávisti. Aj dnes sa do popredia dostáva nenávistná retorika, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Veľmi často sa k nej uchyľujú predstavitelia vlády, ktorí sa neštítia hroziť iným ľuďom násilím či označovať časť spoločnosti za rakovinu. Je to extrémne nebezpečná politika, ktorá iba zakrýva neschopnosť vlády riešiť problémy ľudí a v konečnom dôsledku táto politika uškodí všetkým.
Podľa poslanca Hnutia Slovensko Gábora Grendela je odkaz hrdinov SMP o odvahe a slobode. Vyzval, aby sa historická pravda o povstaní nekrivila a pripomínali si tieto udalosti nastupujúcim generáciám.
Hoci sa situácia zdala beznádejná, generál Golian mal odvahu a prebral zodpovednosť za desiatky tisíc slovenských vojakov a v tom čase aj za celé Slovensko. Bolo to jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe.
Slavnosti predchádzalo kladenie vencov pri pamätníku v priestoroch Múzea SMP v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa na ňom aj podpredsedovia parlamentu Peter Žiga, Tibor Gašpar a Michal Šimečka. Ďalší člen vedenia Národnej rady Andrej Danko chýbal. Do Banskej Bystrice tento rok neprišiel žiaden prezident alebo premiér zo štátov Európskej únie a NATO ani zo susedných krajín. Medzi diplomatmi bol aj ruský veľvyslanec Igor Bratčikov. Pred začiatkom oslav zasahoval v dejisku podujatia pyrotechnik. V areáli totiž našli zariadenie pripomínajúce výbušný systém. Zneškodnili ho, čo potvrdil minister vnútra Matúš Utaještok.
Prebiehali štandardné bezpečnostné opatrenia pred úvodom takéhoto zhromaždenia. Môžem potvrdiť, že bolo na jednej z lavičiek nájdené zariadenie, ktoré prišiel zneškodniť pyrotechnik. Ukázalo sa, že s najväčšou mierou pravdepodobnosti išlo o nejakú provokáciu, pretože zariadenie pripomínalo nejaký výbušný systém, ten však bol prázdny a neišlo o funkčný výbušný systém, ale krabičku, ktorá bola nalepená na jednej z lavičiek. My sme práve preto prehľadali komplet celý areál. Nenašlo sa nič ďalšie, čo by nejaké podozrenie vzbudzovalo, ale toto môžem potvrdiť, že tu ráno zasahoval pyrotechnik.
Na oslavy povstania dohliada vyše 1100 policajtov a 135 členov ochránky ústavných činiteľov. Súčasťou dnešných oslav výročia SMP bolo poprvýkrát aj zloženie vojenskej prísahy. Urobilo tak viac ako 500 absolventov základného vojenského výcviku. Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že v posledných rokoch si mnohí ani neuvedomovali silu slov, ktoré sú súčasťou prísahy.
Znamená to pre nás v tejto situácii veľmi veľa, pretože iné je vstupovať do ozbrojených síl v čase absolútneho mieru a v čase absolútnej stability, kedy nepredvídate žiadnu možnú pohromu. Dnes bezpečnosť situácia v Európe je zložitá, kedy na východ od našej hranice prebieha vojenský konflikt a to chce osobitnú odvahu.
Absolventi vojenského výcviku zložili slavnostnú prísahu v parku pod pamätníkom SMP pred zrakmi rodinných príslušníkov i návštevníkov oslav. Viac ako 100 absolventov, ktorí zložili prísahu, sa následne zúčastnili aj na vojenskej prehliadke. Martin Polák je rakúsky spisovateľ a reportér, ktorý skúma brutálne činy svojho biologického otca, elitného gardistu. Po jeho stopách sa vydal pátrať aj na Slovensko a svoje zistenia spísal do knihy, ktorá sa stala námetom pre vznik dokumentárneho filmu Martin Polák – Pohľad do priepasti. Slavnostnú premiéru mal pred dvoma dňami na filmovom klube Múzea SMP v Banskej Bystrici. S Martinom Polákom sa stretla aj Lucia Pálešová.
Gerhard Bast sa po potlačení Slovenského národného povstania podieľal na vraždení partizánov a civilného obyvateľstva v okolí Banskej Bystrice a Ružomberka. Martin Polák svojho otca nikdy nepoznal, no zverstvá, ktoré spáchal, ho prenasledujú dodnes.
Ako Rakúšan predovšetkým som veľmi skoro pochopil, že musíme o tom hovoriť, pretože sa nás to dotýka. A v mojom prípade je to veľmi nepríjemná minulosť. Nemôžem celkom povedať, že som sa s tým vyrovnal, ale je to proces veľmi intenzívneho vysporiadávania sa s niečím, čo nemá žiadny koniec, lebo stále ma ešte oslovujú ľudia.
Ako prežiť život, ak sa narodíte ako syn nacistického vraha?
Bolo predovšetkým strašné, že som práve tu v múzeu videl prvýkrát fotografiu obetí svojho otca. A to presne popisujem v tej knihe. Takto vlastne majú svoje mená, majú svoju identitu, svoje tváre a takto im vraciam to, čo im chceli navždy zobrať. Ako sa to stane, že človek prekročí tú hranicu, úplne nevinných ľudí, ukázal na nich a zastrelil ich. Tomu nebudem nikdy rozumieť.
Martin Polak sa zamýšľa aj nad tým, čo dnes znamená odkaz Slovenského národného povstania.
Považujem za nevyhnutné odhaľovať pravdu. Nijak inak sa to nedá. Pozrieť sa tým obetiam do očí. A nie len kvôli minulosti, ktorá sa nakoniec aj tak vždy odhalí, ale aj kvôli budúcnosti, aj kvôli našim deťom a kvôli ďalším generáciám.
Krátko z domova.
Predseda Hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík zverejnil na Facebooku verejné ospravedlnenie infektológovi Petrovi Sabakovi za nepravdivé a difamujúce tvrdenia, ktoré šírili počas pandémie covidu. Súd v Nitre už minulý rok rozhodol, že Republika sa musí Sabakovi ospravedlniť a zaplatiť odškodné vo výške 15 000 eur. Poslanec William Tanko, odídenec klubu Igora Matoviča, napriek špekuláciám nechce v parlamente podporovať vládnu koalíciu. Podľa informácií denníka N je v kontakte s PS, k dohode medzi nimi však zatiaľ nedošlo. Medzi poslancami sa hovorí, že od Matoviča môžu odísť aj ďalší ľudia. Podpredseda Maďarskej aliancie Gyergyi Gyimesi tvrdí, že bol v Rusku ako súkromná osoba na týždňovej dovolenke a platil ju z vlastných peňazí. Tvrdí tiež, že tak chcel poukázať na pokryteckú politiku niektorých krajín, ktoré presadzujú spájanie proti Rusku, ale zostali na ruskom trhu. Mnohé firmy v Rusku uviazli pre opatrenia, ktoré sťažujú i od ich odchod z Ruska. Pred ministerstvom kultúry v Bratislave sa dnes večer uzavrie štafetový protest Slovenské kultúrne povstanie. Akciu, ktorá sa začala 19. augusta, zorganizovala platforma Otvorená kultúra s cieľom upozorniť na deštrukčné kroky ministerstva kultúry.
Z cirkvi.
Na Slovensku vrcholia prípravy na veľkú udalosť. V Šaštíne v sobotu blahorečia Jana Havlíka, mučeníka vernosti. V mene pápeža Františka príde na slávnosť talianský kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svätých. Slávnostnú svätú omšu spojenú s obradom blahorečenia prinesie naživo aj Rádio Lumen. Zajtra vyvrcholí aj duchovná príprava spojená s modlitbami k Janovi Havlíkovi. Záverečné modlitby budú v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Spojené budú so svätou omšou s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom, záverečným programom deviatníka, divadlom a adoráciou. V Ríme sa tento týždeň koná generálna kapitula kapucínov. Je na nej prítomných 173 kapitulárnych bratov, ktorí zastupujú kapucínov pôsobiacich vo viac ako 100 krajinách sveta. Slovensko zastupuje provinciálny minister brat Miroslav Kulich. Spojil sa s ním Ľudovít Malík.
Ako pre každú rehoľu aj pre bratov kapucínov je generálna kapitula významnou udalosťou. Ide už o 86. generálnu kapitulu a koná sa po 6 rokoch. Vysvetľuje zástupca Slovenska provinciálny minister brat Miroslav Kulich.
Ako takú hlavnú myšlienku alebo také motto tej kapituly sme vybrali text zo svätého Františka z testamentu Pán mi dal bratov. A taký jednoduchý dovetok k nemu, aby mohli ísť do sveta. Sa to môže zdať také veľmi jednoduché, ale tento text je veľmi hutný, pretože vyjadruje to, čo chceme aj počas týchto dní nejak tak rozoberať, s čím sa chceme zaoberať. My, bratia, tu na kapitule, a to je náš spôsob života, náš spôsob bratského života v tej kapucínskej charizme.
Hneď na úvod vystúpil na kapitule generálny minister brat Roberto Genuin so správou o stave kapucínskeho rádu a rozbehla sa práca v jazykových skupinách. Najbližšiu sobotu príjme účastníkov kapituly na osobitnej audiencii pápež František. Jednou z tém kapituly bude bratská spolupráca. Opäť hovorí Miroslav Kulich.
Je treba vidieť taký možno širší kontext. Ako som spomínal, nachádzame sa už viac ako 100 krajinách. Okrem Antarktídy sme na všetkých kontinentoch a aj na skoro 10 000 bratov. A máme miesta, kde tie naše prítomnosti sú také dynamické. Rastú, prichádzajú nové povolania, bratia zakladajú nové prítomnosti, nové domy. A máme miesta na svete, kde hlavne v západnej Európe a v Severnej Amerike, kde bratov ubúda, kde neprichádzajú nové povolania, kde bratia sú nútení opúšťať naše domy, naše prítomnosti. A tu je ten moment, do ktorého vstupujeme my, potreba bratov a potreba tej bratskej spolupráce.
Generálna kapitula kapucínov vyvrcholí svätou omšou v nedeľu 15. septembra.
Na Hlohovskom zámku otvorili výnimočnú výstavu s názvom Mysterium krásy, Mysterium spásy. Tento projekt predstaví diela viacerých profesionálnych umelcov, ktorí reflektujú kresťanské témy cez rôzne umelecké formy. Výstava je súčasťou Roka kresťanskej kultúry. Pozrel si ju aj Patrik Liška.
Podujatie organizuje Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru spolu s Hlohovskou farnosťou a mestom. Výstava obsahuje približne 150 diel od rôznych kresťanských umelcov. Na Hlohovskom zámku vystavujú svoje diela maliari, sochári, grafici či textilní výtvarníci. Pokračuje dekan farnosti Hlohovec Jozef Švarc.
Chceme vlastne aj takto priniesť diela nielen slovenských, ale aj zahraničných autorov, kresťanských autorov, ktorí reflektujú vlastne práve to mysterium krásy, mysterium spásy vo svojich dielach.
Ako nám objasnila autorka konceptu výstavy Iva Štrbová-Jarošová, umelci mali pri tvorbe diel voľnú ruku.
Nemali sme nejaký predpísaný narratív, že napríklad musíte vy namalovať svätý obraz, aby ľudia rozoznali tvár Ježia Krista. Je to široké spektrum výrazových výtvarných možností, vždy podľa autora, a verím, že sa nám podarí vytvoriť nejaký súlad, ktorý má spoločný menovateľ krásu.
Nápad usporiadať výstavu vyšiel z presvedčenia Ivy Štrbovej-Jarošovej.
Krása v Božej múdrosti pramení, že tam má zdroj a že z nej čerpa. A hoci aj by bola nejakým spôsobom v živote zasahovaná bolesťou, tak predsa len zostáva krásou. Takže krása, ktorá v Božej múdrosti pramení, nás motivovala k tomu, aby sme predstavili práce umelcov, ktorí žijú vierou, a tá viera cez nich tečie ako živý život. Takže výsledky toho tečúceho života cez umelcov by sme vlastne chceli predstaviť.
Sprievodným podujatím výstavy bude koncert ženského speváckeho zboru Belius u 8. septembra. Na Hlohovskom zámku si môžu návštevníci pozrieť výstavu do 19. septembra.
Komisia pre mládež v Žilinskej diecéze pozýva mladých prihlásiť sa na kurz osobnej formácie s názvom Príď kráľovstvo tvoje. Diecézna animátorská škola pozostáva z 10 víkendových stretnutí s bohatým duchovným programom. Neformálne vzdelávanie je akreditované ministerstvom školstva. Viac informácií má Boris Kolár.
Mladí môžu byť svedkami a prežívať radosť aj cez kurz osobnej formácie, do ktorého v týchto dňoch pozýva mladých diecézna animátorská škola v Žilinskej diecéze. Cieľ diecéznej animátorskej školy približuje Katarína Sádecká, animátorka diecéznej animátorskej školy.
Cieľom animátorskej školy je poskytnúť mladému človekovi formáciu, aby nejakou aktivitou a tiež rozvíjaním svojich schopností, darov, talentov pomáhal pri evangelizácii mladých v cirkvi a teda hlavne vo farnosti.
Na diecéznu animátorskú školu Žilinskej diecéze, ktorá trvá jeden školský rok, sa môžu prihlásiť mladí vo veku od 16 do 30 rokov. Prvá časť kurzu osobnej formácie, nazvaná Príď kráľovstvo tvoje, je zameraná na duchovný rast a zvyšok formácie je zameraný na animátorstvo. Rozsah kurzu je 10 víkendových stretnutí a 5-dňové letné sústredenie počas školského roka 2024-2025. Tému približuje Ivan Sádecký, animátor diecéznej školy.
Osnovnou témou celej diecéznej animatorskej školy je v podstate Božie kráľovstvo a týmto vlastne akoby sprevádzame účastníkov, budúcich animátorov počas zhruba 10 týždňov a prebierame rôzne témy, či už viac zamerané aj na také sebapoznanie, sebarozvoj, čo je vlastne zo začiatku, aby účastníci aj porastli trošku v takých tých osobných veciach, aby boli aj zrelí mladí ľudia, aby boli naozaj pripravení aj do takej služby, a zároveň sa potom zameriavame aj na tie témy ohľadom Božieho kráľovstva.
Na kurz je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom formulára do 8. septembra na internetovej stránke dcza.sk.
Ľudia, ktorí systematicky pracujú na tom, aby odohnali migrantov, páchajú ťažký hriech. Vyhlásil to počas generálnej audiencie pápež František. Ako povedal, sirota, vdova a cudzinec sú chudobný par excellence, ktorých Boh vždy chráni a žiada, aby si ich chránil. Svätý otec ocenil aj organizáciu Mediterranea Saving Humans a ďalšie združenia, ktoré v prvej línii pomáhajú migrantom.
Zahraničné spravodajstvo.
Moskva varovala Paríž pred politickou perzekúciou v prípade Pavla Durova. Na obranu zakladateľa platformy Telegram vystúpili aj predstavitelia Spojených arabských emirátov, ktorých občianstvo spolu s ruským a francúzskym Durov má. Voči generálnemu riaditeľovi Telegramu vzniesli predbežné obvinenia za to, že v aplikácii na posielanie správ umožnil údajné kriminálne aktivity. Po podmienečnom prepustení z väzby na kauciu je pod kontrolou súdu a v súvislosti s ďalším vyšetrovaním má zakázané opustiť územie Francúzska. Pokračuje Ľudovít Malík.
Pavla Durova podmienečne prepustili na slobodu na kauciu vo výške 5 miliónov eur. Dvakrát týždenne sa však musí hlásiť na policajnej stanici a musí zostať v krajine, spresnila vo vyhlásení parížska prokurátorka. Durova zadržala polícia na letisku v Paríži v nedeľu večer a väzbu mu predĺžili do stredy. Vo Francúzsku ho vypočúvali v súvislosti s údajnými trestnými činmi vrátane podvodu, obchodovania s drogami, kyberšikany, organizovaného zločinu a podpory terorizmu. Podnikateľ je podozrivý z toho, že neprijal opatrenia na obmedzenie kriminálneho využívania svojej platformy. Spoločnosť obvinenia odmietla. Zdroj blízky vyšetrovaniu prípadu pre AFP zároveň uviedol, že Durova vyšetrujú aj pre podozrenia zo závažných násilných činov, ktorých sa údajne dopustil voči jednému zo svojich vlastných detí. Podľa Durovovho advokáta je absurdné domnievať sa, že majiteľ sociálnej siete môže byť zapojený do zločinov, ktoré sú páchané prostredníctvom správ v jeho aplikácii. Telegram v nedeľu večer vo vyhlásení uviedol, že Durov nemá čo skrývať. Platforma tvrdí, že dodržiava zákony platné v Európskej únii a že jej pravidlá pre moderovanie obsahu dodržiavajú štandardy obvyklé v odvetví.
Krátko zo sveta.
Demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová a jej spolukandidát na viceprezidenta USA Tim Walz vystúpili v rámci predvolebnej kampane v americkom štáte Georgia. V tomto štáte demokrati tesne vyhrali aj vo voľbách v roku 2020 a môže zohrať rozhodujúcu úlohu aj pri tohtoročnom hlasovaní, najmä s ohľadom na mladých voličov. Ruské vojská dobili ďalšie dve dediny na východe Ukrajiny, uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Ruské sily v posledných mesiacoch stabilne postupujú smerom k strategickému Pokrovsku, kde kedysi žilo približne 60 tisíc ľudí. Ukrajincom, ktorí čakajú na ďalšiu vojenskú pomoc zo západu, sa tam nedarí odrážať ruské útoky. Militantné hnutie Hamas podľa arabských médií vyzvalo na obnovenie samovražedných útokov v reakcii na vojenskú operáciu Izraela na západnom brehu Jordánu a pokračujúce boje v pásme Gazy. Izrael začal včera rozsiahlu vojenskú operáciu na severe okupovaného západného brehu Jordánu a podľa palestínskych úradov si to vyžiadalo 11 mŕtvych. Najmenej traja ľudia zahynuli po tom, čo na pevninu na juhozápade Japonska v oblasti prefektúry Kagoshima udrel ráno silný tajfún Shanshan, ktorý zo sebou priniesol intenzívny dážď a veľmi silný vietor. Spôsobil ochromenie leteckej dopravy a výpadky elektriny pre viac než 250 000 domácností. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po minulotýžňovej remíze 1-1 s FC Midtjylland zdolali dánskeho súpera v domácej odvete play-off 3-2 a stali sa štvrtým klubom zo Slovenska v novodobej histórii súťaže s miestenkou v hlavnej fáze, hovorí tréner Vladimír Weiss.
Dneska to pre nás malo šťastný koniec, že mohli sme padnúť pri osudovej šanci dole úplne a vyhrali sme nakoniec Tigranovým krásnym gólom a Markovými dvomi krásnymi gólmi, ale mali sme šance, oni mali šance. To bol zápas, teraz môžem povedať toho 20 ročia alebo 30 ročia na Slovensku, že to malo všetko, čo moderný futbal má mať, s plným hľadiskom, s tou emóciou, s našou emóciou, mojou emóciou. Pred zápasom sme hráčom nahrali video s rodinami, s deťmi. Hovorím, toto sme my a to oni nemajú asi. Jasné, že majú svoje, ale my máme lepšiu dušu.
Súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov spozná Slovan na dnešnom žrebe, ktorý sa uskutoční v Monte Carle. Aj futbalisti Dynama Záhreb sa kvalifikovali do hlavnej fázy Ligy majstrov. Chorvátsky šampión zvíťazil v odvete play-off na pôde FK Karabach 2-0. Minulý týždeň zdolal pred vlastnými fanúšikmi azerbajdžanský tým hladko 3-0. Postup si napriek prehre 1-2 so Slaviou Praha zabezpečil aj francúzsky Olympique Lille po domácom triumfe 2-0. Druhý gól zo šívaných strelil slovenský reprezentant Ivan Šranc. Nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu na úvodné dva zápasy novej edície Ligy národov figuruje premiérovo dvojica hráčov pôsobiaca v najvyššej poľskej súťaži Samuel Kozlovský, Peter Pokorný. Do národného tímu sa po čase vracia Ľubomír Šatka. Slováci nastúpia najskôr vo štvrtok 5. septembra v Taline proti Estonsku. V nedeľu 8. septembra v Košiciach hostia Azerbajdžan. Ďalším účastníkom prvej skupiny C divízie Ligy národov je Švédsko. Kazachskí hokejisti vyhrali v prvom zápase kvalifikácie na zimné olympijské hry nad Maďarskom 5-2. V zápase D skupiny, v ktorej hrá aj Slovensko, strelil hat-trick útočník Kazachstanu Nikita Michails. Slováci dnes nastúpia proti Rakúsku. Bulhársky tenista Grigor Dimitrov sa suverénnym spôsobom prebojoval do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole v pozícii nasadenej deviatky zdolal Austrálčana Rinkyho Haiku 6-1, 6-1, 7-6. Spomedzi nasadených triumfoval jasne aj Srb Novak Djokovic, ktorého súper a krajan Laszlo Džere skrečoval v treťom sete za stavu 2-0. Štvorka turnaja Nemec Alexander Zverev si poradil s Francúzom Alexandrom Millerom 6-4, 7-6, 6-1. Česká tenistka Barbora Krejčíková neprešla cez druhé kolo dvojhry na US Open. Wimbledonská šampiónka prehrala v pozícii nasadenej osmičky s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou 6-4, 6-5, 7. Úlohu favoritky potvrdila bieloruská Arina Sobolenková, ktorá vyradila Luciu Bronzetiovú z Talianska v dvoch setoch 6-3, 6-1. Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili v zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2026 v Nitre nad Kosovom 3-0. Mužstvo potvrdilo po prehre 1-3 v Lotyšsku úlohu favorita a zakončilo prvú časť bojov o postup na európsky šampionát, hovorí slovenský univerzál Patrik Lamanec.
Bola to z našej strany povinná jazda. Ten začiatok bol trošku nervózny, ale v podstate od toho druhého setu sme si nastavili nejaký rytmus a už to viac menej išlo podľa našich predstav.
Odvetné stretnutia s Lotyšskom a Kosovom odohrajú Slováci na budúci rok v auguste. Slovenská judistka Patrícia Tománková sa stala v Lime dorasteneckou majsterkou sveta v hmotnostnej kategórii do 44 kg. Členka juniorského olympijského tímu si vybojovala tretiu medailu z dorasteneckého svetového šampionátu za sebou. Okrem dvoch zlatých má doma i bronz z roku 2022. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Peter Lováš a Jan Riapoš majú istotu minimálne bronzových medailí na paralympijskom turnaji v Paríži. Vo štvrťfinále kategórie MD4 zvíťazili po 5-setovej bitke nad španielskou dvojicou 11-3, 10-12, 7-11, 14-12 a 11-8. V semifinále ich čaká duel z Korejskej republiky.
Počasie.
Horúčaví podľa Petra Jurčoviča nepoľavia až do konca víkendu.
Nič podstatné sa nemení, že budeme pokračovať v takomto horúcom počasí, maximum okolo 35, a takto sa budeme opakovať aj v sobotu, aj v nedeľu. Je možné, že sem tam nejaká tá prehánka, búrka asi bude, ale nepredpokladám, že by to prinieslo veľa zrážok. Je to stále veľmi suchý vzduch, takže kde nič tu nič, stále do 35.
Dnešné výročie Slovenského národného povstania dominuje aj v našom večernom vysielaní. Andrea Čelková vám od 20. hodiny priblíži osudy aktérov SMP. O 21. Diana Rauchová pripravuje do gospel parády príbehy a poézie mladých básnikov SMP očami hudobníka Martina Haricha. Ešte pekný sviatočný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.